Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ýurdun çar künjüni gelen siýlin öňeýsi täsirini aglamazdan prezident häkimlerden bol hasyl talap edýär. Türkmenistanyň durly künjüklerini bahar aýlaryna ýağan dowamly ýağışlar ahal Maru we Balkan welaýetlerini gowuçy meýdanlaryny hatardan çykardy. Azatlyk Radiosynyň ýurd içindäki habarçysy bilen gurrundaş bolan ençeme käreneçi siýlde zaýa bolan gowuçy ekinlerini täzeden ekmeli bolýanlyklaryny aýdýar. Bu habarlaryň fonuna 29-njy aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow welaýet häkimleri we ministrler kabinetiniň başlygynyň ormasarlary bilen video şekilli iş maslahatyny geçirip, olara ekin meýdanlarından bereketli hasyl almagy tapşyrdy. TDH-nyň maglumatyna görä iş maslahatynyň dowamyny Ahal welaýatynyň häkimi Şöhrat Amangeldiýew, Balkan welaýatynyň häkimi Ýazytagyn Gylyjow, Lewap welaýatynyň häkimi Taňyrgul Atahallyýew, Mara welaýatynyň häkimi Döwran Berdi Anna Berdiýew hemde Daşoğul welaýatynyň häkimi Mämmet Bayramgulyýew taýgylar öz gödäwçiligi diýen regionlaryny owa hojalyk işleriniň başy barada prezidente hasabat berdiler. Öz gödäwçiligini Berdi Muhammedow welaýat häkimleriniň hasabatlaryny diňläp gallı orawundan bereketli hasyl almagy we Gowoçy ekşin agra texnikanın kadrlarını layık geçirmeyi tavşırıptır. Yönü devlet metbuotuna göre yığınağın devamına sonku bir aydan qovrak vaqtın devamına Türkmenistan'ın dürlü künceklerine gelen güyüşlü siil ve onun ovu hoculuk ekinlerine yetiren tesiri vardı. Gürrün qoz olmandır. Yeri gelinne belesek Türkmenistan'ı köpçülüklüyün qovoçy ekmek işlerine ahal, Balkan, Levap ve Mara welaýatlarynyň paýtaçylary 23 martda hemde Daşoğul welaýatynyň daýhanlary biraz gijrek 27 martda girişdiler. Şol bir wagtyň özüni Balkan welaýatynyň käbir künjüklerini 19 martda Ahal we Mara welaýatlaryna aprelin 2-nji 10 günlüginiň başyna güýçli siýil geldi. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary dowamly ýağan ýağışlaryň ekerançylygy ýaramaz täsir edendigini habar berýärler. 19-njy aprelde Türkmenistanyň Kronikosy nesri hem ýurdun gün ortasyna ýağan ýağışlaryň owa hojalyk ekinlerine zarwa uranyny habar berdi. Owa hojalyk ekinlerine buğday we arpa maýsalaryna şeýle de goloýda gowuçy ekilen meýdanlara düýüp ziýan ýetdi. Aşgabadyň eteginäki äneden başlap Mara welaýatynyň ekerançylyk meýdanlaryna çenli aralykda güýçli ýağan ýağın buğday sümmülerini ýere ýazdy. Gowuçy ekilen meýdanlar bolsa gapaklady. Bu ýagdaý göwürip gelýän ekinleriň ýeri böwüsüp ýokary çykmagynyň öňüni alýar diýip neşir ýerli habarçylaryna salgylandy. Prezident Berdi Muhammedow 19-njy aprelde ýokary wezipeli hökümet resmiýleri bilen geçiren iş maslahatyna owa hojalyk puduguny gödäwçilik edýän wice-premier Esenmurat Orazgeldiýew ýüzlenip bu ýylyň ygyrly bolanyny aýtdy. Ýöne onuň yaramaz täsirini agzamazdan diňe meýdan otlarynyň bol bolmagyny getirendigini bellädi.
Hormat prezidentime de hatap ettin. Lep, yağışın köp yağmağı bilen yurdumudun ekli yerine diyen yali şüyül meydan otlarının bol bolanlığına vice-premierin ünsin çekti.
Deyip devlet medyası xabar veriyar. Şüyül Türkmenistan'ın